Professor Mavromoustakos.
Thank you very much. First of all, I would like to thank all the organizers of the UNICEF Foundation for this wonderful conference, all the members of the organizing committee, Professor Babignotis, Niki Tsironi, the group of Professor Nagy, and the group from CHS. And I also want to thank for the invitation to this inaugural event for this building, which permits me to wish Neine Panda Kalorizigo. And thus I will continue my paper in Greek. So, θεωρούσα πάντοτε ότι η ιστορία του θεάτρου γίνεται αντιληπτή από τη σύγκριση των εξελίξεων στον τρόπο παράστασης έργων που ανήκουν σε συγκεκριμένες περιοχές του ρεπερτορίου, του διεθνούς ρεπερτορίου. Θεωρούσα δηλαδή ότι υπάρχουν έργα τα οποία είναι δείκτες, είναι οδηγοί, είναι βαρόμετρα για τις εξελίξεις και έργα των οποίων οι επαναλαμβανόμενες παραστάσεις τοποθετούν τον πύχη που δείχνει την πνευματική στάθμη των δημιουργών και της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται, έργα που αποκαλύπτουν τις εξελίξεις που αλλάζουν την εικόνα της κοινικής τέχνης. Μετά την παραδοχή αυτή όμως θα πρέπει να προσθέσω ότι βρίσκω ακόμη πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα έργα αυτά γίνονται καταλυτικά, αποκαλυπτικά και δείχνουν πτυχές των ιδεολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τα όρια και τους όρους μέσα στους οποίους εξελίσσεται κάθε συγκεκριμένη κοινωνία. Θα πρέπει να πω ακόμη, από μια θεατρολογική σκοπιά κοιτώντας τα πράγματα, ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η εικόνα της σκηνικής παραγωγής είχε αναδείξει ως κύρια έργα που δείχνουν τη διάσταση των εξελίξεων τα σεξπυρικά έργα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 συνειδητοποιούμε πως και τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ειδικότερα η τραγωδία, αποτελούν αναμφισβήτητα καθοριστικούς δείκτες των εξελίξεων στο επίπεδο της κοινικής πράξης. Παραδειγματικά μπορώ να αναφερθώ στο τι συμβαίνει σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, την Ολλανδία και την Ελλάδα, που έχουμε κάνει πλήρεις καταγραφές στο πλαίσιο του δικτύου έρευνας και τεκμηρίωσης των παραστάσεων του αρχαίου δράματος, που άλλωστε το ενισχύει και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ τα τελευταία χρόνια, για να πω ότι στις πέντε πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είχαμε συνολικά 198 επαγγελματικές παραγωγές παραστάσεων αρχαίου δράματος σε μία πεντηκονταετία. Στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, από το 1991 έως το 2000, έχουμε 425 παραγωγές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αύξηση και μόνο είναι ενδεικτική για το γεγονός ότι το αρχαίο ελληνικό δράμα καθίσταται ένας βασικός δείκτης των εξελίξεων της θεατρικής στάθμης. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσω μια απάντηση που να εξηγεί αυτή την πληθωρική εμφάνιση του αρχαίου δράματος στις σκηνές. Οι λόγοι είναι πολλοί και θα τους διατυπώσω με μορφή ερωτημάτων. Από τα ερωτήματα διαλέγω τέσσερα που μου φαίνονται πιο ενδιαφέροντα, γιατί σχετίζονται τα μεν δύο με την θεατρολογική τους διάσταση, τα άλλα με την ουσία των κειμένων. Το πρώτο ερώτημα είναι μήπως οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος χάνουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού γεγονότος και μετατρέπονται σε γεγονότα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Δεν συνέβαινε παλαιότερα αυτό. Και το δεύτερο που έχει σχέση με τη φύση της θεατρικής πράξης. Μήπως ηθοποιοί που έχουν καθιερωθεί από εμπορικότερες μορφές των παραστατικών τεχνών, το σινεμά λόγου χάρη, επιθυμούν να εδραιώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους, ερμηνεύοντας τους μεγάλους εμβληματικούς ρόλους της παγκόσμιας ιστορίας του θεάτρου. Αυτά είναι τα ερωτήματα, μαζί με κάποια άλλα με τα οποία δεν θα σας απασχολήσω προς το παρόν, τα οποία σχετίζονται με ορισμένα δύο ακόμη ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με την φύση και το χαρακτήρα του αρχαίου δράματος. Αυτό το χαρακτήρα που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε μεθοριακό, liminal. Μήπως λοιπόν τα κείμενα του αρχαίου δράματος καλύπτουν περισσότερο τις ανάγκες ενός σύγχρονου προβληματισμού για το θεατρικό γεγονός και τα συνδέει με τις νέες τάσεις στη θεατρική γραφή. Δηλαδή, αυτός ο μεθοριακός χαρακτήρας που έχουν τα κείμενα του αρχαίου κόσμου, μήπως συνδέονται ευκολότερα με ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μεταδραματουργία? Ή μήπως, στο βαθμό που δεν σχετίζονται με ζώσες θρησκείες, διατηρούν μια θρησκευτικότητα ή μια μορφή τελετουργίας που λειτουργεί ενοποιητικά σε πολυπολιτισμικές ομάδες. Ίσως να υπάρχει μια απάντηση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μήπως η ενασχόληση όμως με το... Το άλλο με ερώτημα είναι μήπως η ενασχόληση με το αρχαίο δράμα προϋποθέτει και κάτι άλλο. Την επιστροφή σε πιο παραδοσιακές στάσεις του πολιτισμού που αναγνωρίζει μια κειμενοκεντρική στάση ως ιεραρχικά ιερότερη, ανώτερη. Αυτά είναι ερωτήματα που ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να απαντήσουμε πιο συγκεκριμένα, μελετώντας τις συγκεκριμένες μορφές της πράξης. Αλλά το τελευταίο αυτό ερώτημα νομίζω ότι μας βάζει πιο κοντά στην ιδεολογική διάσταση που με απασχολεί σχετικά με τη σκηνική αντιμετώπιση του αρχαίου δράματος στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Και ίσως αυτό το ερώτημα να διαφωτίζει κάπως περισσότερο τις αιτίες των αντιδράσεων των θεατών και των κριτικών με τις οποίες θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Θα πρέπει να σημειώσω ακόμη πως οι εξελίξεις του θεάτρου είναι ιδιαίτερα ορατές σε τρία βασικά στοιχεία του θεατρικού γεγονότος. Οι εξελίξεις της σκηνικής τέχνης και ιδιαίτερα εξελίξεις στη σκηνοθεσία είναι ορατές άμεσα στο σκηνικό χώρο, δηλαδή το χώρο μέσα στον οποίο παρουσιάζεται το κείμενο. Είναι αρκετά εύκολα ορατές στις χρήσεις του κειμένου, δηλαδή στις χρήσεις οποιοδήποτε παραστάσιμου γραπτού, και είναι πιο δύσκολα ορατές στον ηθοποιό. Στη μικρή διάρκεια είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποια είναι τα νέα ζητούμενα και ποιες είναι οι νέες ερμηνευτικές τεχνικές της ερμηνείας. Σε αυτές τις αλλαγές, τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον 20ο αιώνα, συνηθίζω να τις ονομάζω μεταμορφώσεις του χώρου, του κειμένου, μεταμορφώσεις του κειμένου, μεταμορφώσεις του ηθοποιού, θα μπορούσαμε νομίζω να στηρίξουμε ορισμένα από τα επιχειρήματα για την κριτική των αντιδράσεων προς τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος. Θα αποφύγω να μιλήσω για τον ηθοποιό, γιατί όπως είπα και πριν, οι εξελίξεις στο επίπεδο του ηθοποιού και της τεχνικής της ερμηνείας εντοπίζονται σε μια πολύ μακρότερη διάρκεια. Θα αρκεστώ να αναφερθώ κάπως στο χώρο και να επικεντρωθώ τελικά στο ζήτημα του κειμένου. Θα ανατρέξω φυσικά στο παράδειγμα των ελληνικών παραστάσεων, των ελληνικών παραγωγών μάλλον, γεγονός το οποίο θα μας διαφωτίσει πιστεύω περισσότερο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ελληνική σκηνή είναι ιδιαίτερα παραγωγική, καταγράφει εντυπωσιακούς αριθμούς. Στη δεκαετία αυτή που σας είπα, 1991 έως 2000, εντοπίζονται περί τις 240 επαγγελματικές παραγωγές αρχαίου δράματος. Μεγάλος αριθμός από αυτές τις παραστάσεις τελείται ή ετοιμάζεται για πολλά από τα αρχαία θέατρα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο και βέβαια οι περισσότερες παραστάσεις έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην ορχήστρα του θεάτρου της Επιδάβου. Αυτό το θέατρο, το οποίο χρησιμοποιείται από το 1954, είναι το καλύτερα διατηρημένο θέατρο, ίσως είναι το πιο μυθοποιημένο από τη χρήση του. Το θέατρο, λοιπόν, της Επιδαύρου είναι ένα εκλεκτό μνημείο της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, που η τύχη μας επέτρεψε να απολαμβάνουμε ως εξαίρετο τεκμήριο και η επιθυμία για την ανάπτυξη μας οδήγησε να το χρησιμοποιούμε από το 1954, να χρησιμοποιούμε το μνημείο για τις θεατρικές παραστάσεις. Τι παραστάσεις όμως? Ο σεβασμός στο μνημείο απαιτεί αντίστοιχα κείμενα. Κείμενα μνημεία. Που απαιτούν από τους δημιουργούς σεβασμό ανάλογο με εκείνον που οφείλουμε να δείχνουμε στο αρχαίο μνημείο. Επομένως, αν απομονώσουμε το κείμενο από το μνημείο, όπου και αν παιχτεί, του προσδίδουμε μια μορφή ιερότητας. Η Επίδαυρος για μένα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το πρόβλημα, εκεί δηλαδή στο ζήτημα των κειμένων που αντιμετωπίζουμε ως μνημεία, βρίσκουν έρισμα μια σειρά από απόψεις, άλλοτε αφελείς, άλλοτε κάπως πιο υποσχιασμένες, άλλοτε λιγότερο, πολύ συχνά συνδεδεμένες με έναν προβληματισμό που ακόμα και αν δεν το επιθυμεί, παίρνει τόνους που ξεπερνούν ανησυχητικά την αρχικά αναμενόμενη και λογική αντιμετώπιση του αυτοσεβασμού που χαρακτηρίζει τη σχέση κάθε λαού με την ιστορία του. Αυτό το self-esteem που είπε χθες η κυρία Αρβελέρ. Επιβεβαιώνει συχνά η άποψη απέναντι στις παραστάσεις, επιβεβαιώνει συχνά Μια άλλη άποψη που υποστηρίζει ότι στην ελληνική συνείδηση τη θέση των προγόνων καταλαμβάνουν αποκλειστικά οι αρχαίοι. Γι' αυτό και συχνά οι τόνοι γίνονται επικίνδυνοι, επικίνδυνα αυτοθαυμαστικοί, επικίνδυνα αυτοαναφορικοί, επικίνδυνα απομονωτικοί για μια κοινωνία που θα έπρεπε να είναι ανεκτική, φιλική και φιλόξενη, με προβληματισμούς οι οποίοι θα έπρεπε να τροφοδοτούνται από τη σύγχρονη σκέψη. Μια κοινωνία που είναι αναγκαίο να έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο δημοκρατικού διαλόγου προκειμένου να αντιμετωπίσει τον 21ο αιώνα. Με την έννοια αυτή, οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος δεν είναι πια το βαρόμετρο των θεατρικών εξελίξεων, αλλά ο δείκτης μιας στάθμης που αναφέρεται στην κοινωνία. Η αντιμετώπιση του αρχαίου δράματος γίνεται βαρόμετρο της δημοκρατίας. Η αντιμετώπιση της παράστασης από μια μερίδα του τύπου που ουσιαστικά δίνει και τον τόνο σε πολύ μεγάλο αριθμό των ηθοποιών, βασίζεται σε δύο αντιτιθέμενους πόλους που σχετίζονται με τη μικρά πορεία των μεταμορφώσεων του θεατρικού κειμένου, μια πορεία που έχει αρχίσει στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα πια παίρνει απρόβλεπτες τροπές. Θα περάσω εντάχει μερικά παραδείγματα για να δούμε. 1954, ο Υπόλυτος από τον Ροντήρη στο θέατρο της Επιδαύρου, που ακόμα δεν έχει αναστηλωθεί πλήρως. 1956, Μύδια στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος, με σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και με την Κατίνα Παξινού φυσικά στο ρόλο. Ορέστια, Εθνικό Θέατρο, σκηνοθεσία Τάκης Μουζενίδης. Και σιγά σιγά περνάμε σε άλλες τροπές. Βάκχες, 1977, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Ιδίπους Τύρανος, Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία 1987. Πέρσες, 2006. Ηλέκτρα, όχι στην Επίδαυρο, 2006. Και ακόμα πιο εντυπωσιακές εικόνες, λίγο παλαιότερες. Μια Ορέστια του Καστελούτσι, 1995. Είναι αυτές οι εικόνες που λέω ότι βάζουν σε αμηχανία όχι μόνο τον συστηματική θεατή, αλλά και τον μελετητή του θεάτρου. Από τις δεκάδες απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη σχέση του κειμένου με την παράσταση, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε δύο αρκετά χαρακτηριστικές που ανοίγουν σε δύο εξαιρετικά σημαντικούς σκηνοθέτες και θεωρητικούς του θεάτρου. Η πρώτη χρονολογείται από το 1905 και ανήκει στον Edward Gordon Craig. Λέει: αν τα έργα γράφτηκαν για να τα δούμε στη σκηνή, θα έπρεπε να θεωρούμε ότι είναι ημιτελή όταν τα διαβάζουμε. Τώρα, βέβαια, δεν περιμένουμε από κανένα να μας πει ότι βρίσκεται τον Άμλετ βαρετό ή ημιτελή όταν το διαβάσει, και βέβαια υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται απογοητευμένοι αφού έχουν παρακολουθήσει μια παράσταση του έργου, λένε: όχι, αυτός δεν είναι ο Άμλετ του Σέξπιρ. Αν δεν μπορούμε, συνεχίζει ο Κρέιγκ, να κάνουμε καμιά προσθήκη για να βελτιώσουμε ένα έργο τέχνης, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε τελειωμένο, πλήρες. Ο Άμλετ τελείωσε. Ήταν πλήρης όταν ο Σέξπιρ έγραψε τον τελευταίο στίχο. Και απόμεινε για μας να το συμπληρώσουμε με την κίνηση, τη σκηνή, τα κοστούμια, το χορό. Δηλαδή, να υπονοήσουμε ότι είναι ατελής και ότι χρειάζεται αυτές τις προσθήκες. Ο Κρέιγκ προχωράει κι άλλο τη σκέψη του. Λέει: τα μεγάλα έργα του Σέξπιρ δεν θα έπρεπε να παριστάνονται καθόλου στη σκηνή. Κάτι τέτοιο είναι μάλιστα επικίνδυνο, επειδή ο πεγμένος Άμλετ σκοτώνει πάντα κάτι από τον απέραντο πλούτο του φανταστικού Άμλετ. Το θέατρο εδώ αναγνωρίζεται ως κάτι που έχει τις δικές του διαφορετικές, ακόμη και εχθρικές προς τη δραματική λογοτεχνία, ρίζες και προϋποθέσεις. Το κείμενο πρέπει, αυτό είναι το συμπέρασμα του Κρέιγκ, να αποχωρήσει από το θέατρο. Ακριβώς λόγω της ποιητικής του διάστασης και ποιότητας. Άποψη που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να αποδεχθεί εάν θεωρήσει ότι το κείμενο είναι ιερό, είναι μνημείο. Ας περάσουμε στον άλλο πόλο. Υπάρχει και μια άλλη θέση που ίσως να βολεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Η θέση ανήκει στον Ζακ Κοπό και είναι λίγο αργότερα, το 1926. Λέει ο Κοπό: σκέφτομαι πως για κάθε καλά σχεδιασμένο έργο που προορίζεται για τη σκηνή υπάρχει μία αναγκαία σκηνοθεσία και μόνο μία, εκείνη που είναι γραμμένη μέσα στο κείμενο του συγγραφέα. Ίσως εδώ να αναγνωρίζουν τις απόψεις τους εκείνοι που απαιτούν το σεβασμό στο κείμενο, το σεβασμό στο χώρο, το σεβασμό στο κείμενο μνημείο. Και ίσως αυτό να είναι επιβεβαίωση μιας ιδέας που θέλει το σκηνοθέτη υπηρέτη του κειμένου και υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει το σκηνικό γεγονός ως υποδεέστερος από το συγγραφέα. Ίσως όμως εδώ να πρέπει να ανατρέξουμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο, έχει φιλολογική καταγωγή, αντλεί την ισχύ του από τη μελέτη των κειμένων και όχι από τη σχέση του με τη σκηνή. Μιλώ για τον Τζορτζ Στάινερ. Ο Στάινερ μας λέει μια άλλη άποψη. Με όλους τους τρόπους, ακόμη και υπό το προσωπείο μιας φαινομενικής ελαφρότητας, οι πράξεις που ανασύρονται από το γραπτό λόγο σαν να είναι έγκλειστες μέσα στα βιβλία, αναφέρονται σε σχέσεις εξουσίας. Ο δεσποτισμός που ασκείται από τον κλήρο, την πολιτική, τον νόμο πάνω στους αλαμφάβητους ή τους ημιμαθείς, εκφράζει αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια. Η εμπλοκή της ισχύως στο κείμενο, η χειραγώγηση και η αποκλειστική χρήση αυτών των κειμένων από μια αφρόκρεμα λογίων, είναι ενδείξεις εξουσίας. Οι θεατές βρίσκονται κάπου ανάμεσα. Εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την παραμικρή αυθαιρεσία. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι θεατές. Εκείνοι που δεν ταράζονται με τις ασεβείς παραστάσεις, δεν αντιδρούν δυναμικά, χειροκροτούν άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, μερικές φορές δεν χειροκροτούν καθόλου. Αντιμετωπίζουν τα κείμενα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας σκηνής, σκεπτόμενοι εάν και πώς μπορούν τα κείμενα να αποτελέσουν κατάλληλο υλικό για την πραγματοποίηση ενός θεατρικού σχεδίου. Ακόμη σκέφτονται πως μεγαλύτερο κείμενο διατρέχουν τα κείμενα από τη μουσιακή τους χρήση παρά από τη ριζοσπαστική τους αντιμετώπιση. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν σε αυτονόητη την επιλογή ενός έργου επειδή είναι καλό, είναι ωραίο, είναι σημαντικό, είναι ιερό, αλλά αναζητούν μια εσωτερική λογική, μια αιτία που κρύβεται πίσω από την παράσταση και κρίνουν τους δημιουργούς στο γιατί θέλουν να την παρουσιάσουν. Όλοι εκείνοι που ξέρουν τα κείμενα δεν κινδυνεύουν τις παραστάσεις, πάντα θα σώζονται χάρη στην προστασία της βιβλιοθήκης, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να τα προστατεύσει από τη λύθη. Οι παραστάσεις επιτρέπουν στα κείμενα να ζουν, στα κείμενα να υπάρχουν, στον παρόντα χρόνο να διατηρούν το ενδιαφέρον της ανάγνωσής τους. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν ότι στην εξέγερση εναντίον της ακινησίας του κειμένου και στη γοητεία της νέας ανάγνωσης στηρίχθηκε η ιστορία της παγκόσμιας σκηνοθεσίας, στην κριτική στάση προς το παρελθόν στηρίχθηκε κάθε εξέλιξη και κάθε διάλογος. Όλοι εκείνοι που αναρωτιούνται για τις επαναλαμβανόμενες στερεότυπες διατυπώσεις, για την αλήθεια των πραγμάτων, για το αν η διάχυση των στερεοτύπων συμβάλλει σε μια διαδικασία μυθοποίησης, όπου πια το λογικό υποκύπτει στην υπερβολή. Όπου το επιχείρημα έχει απομακρυνθεί τόσο από τα δεδομένα που δεν εδράζει σε καμιά πραγματικότητα. Τέλος, εκείνοι που αντιμετωπίζουν το θέατρο σε ένα χώρο διαλόγου και ανεκτικότητες, που πηγαίνουν στο θέατρο για να δοκιμάσουν και να αλλάξουν τις βεβαιότητές τους, να ακούσουν και να σκεφτούν. Να κάνουν δηλαδή αυτό που πάντα ήταν ζητούμενο από τους θεατές, να αποτελέσουν το ήρεμο κοινό, που κατά τη διάρκεια της παράστασης αλλάζει απόψεις, αλλάζει θέσεις. Γιατί συνειδητοποιεί πως το θέατρο δεν τελειώνει μέσα στην αίθουσα, αλλά κάπου εκεί έξω, στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.